Dámy a pánové, týden se s týdnem sešel a opět posloucháte vámi oblíbený podcast s názvem 1911. Mým dnešním milým hostem je kluk, který, dalo by se říct, že se narodil s balonem u nohy. Taky o něm jde říct, že je to člen výkonného výboru Střešovic. No a pak je to samozřejmě trenér kategorie U12, a nesmíme zapomenout našich gentlemanů, Jancinový. Ahoj Honco, vítám tě tady.
Ahoj Davide, zdravím všechny posluchače.
Jsem strašně rád, že seš tady u našeho jubilejního 10. dílu. Já ještě než začneme, tak bych chtěl našim fanouškům, divákům sociálních sítí a také našim posluchačům našeho podcastu vnuknout takovou myšlenku, protože probíhá teď právě soutěž s názvem Podcast roku. Kdybyste chtěli, a my za to samozřejmě budeme rádi, můžete to trošku zbláznit, my už to tady tak trošku děláme, můžete pro nás v Podcastu roku hlasovat, je to naprosto jednoduché, stačí si zadat jejich webové stránky www.podcastroku.cz a tam hlasovat pro podcast 1911, ideálně na prvním místě, protože jinak to v podstatě nejde. Honzo, já tě tady vítám, ty už jsi v podcastu roku hlasoval, předpokládám.
Je to tak, hlasoval jsem a jediný podcast, který je smysluplný pro mě, tak je 1911.
A pojďme klidně začít tím marketingem. Ty jsi jedním z členů toho marketingového týmu u nás, jsi tady takovou ústřední postavou, i když maká na tom spousta dalších lidí, ať už je to Pavel Zintler, nebo je to Tomáš Kouklík. Kde se vůbec zrodila ta myšlenka, že by se to marketingové oddělení ve velkých uvazovkách, tak že by se u nás založilo a začali bychom trochu makat tímhle směrem?
Tak úplně prvotní vlastně bylo, že Pavlové Jiříkové, což je bývalý správec, syn jeho byl hráč a trenér tady, tak vlastně začali pracovat pro BMku, tudíž časově už to nestíhali tady a vlastně spravovali naše webové stránky v dobách, kdy ještě nebyly sociální sítě. Pak jsem to nějak tak chtěl přebrat já, nenuceně. Snažil jsem se vlastně vybudovat facebookový profil, kterým to začínalo. Pak se k tomu přidal Instagram. Vlastně postupně za těch 15 let se něco nazbíralo, pár lidí sledujících. Občas nějaký příspěvek, ale nebylo to nic uceleného. A tuším, že to bylo předloni vlastně se do toho ponořil Tomáš Kouklík s Pavlem Zintlerem, vytvořili nový webový design, k tomu vlastně vytvořili designy pro Facebooky, pro Instagramy, Dan Clear se opřel do X sítě a společně vlastně jsme tomu začali věnovat víc času, tak aby to bylo prostě všechno sjednocený a aby ty Střešovice byly opravdu propagovaný směrem ven smysluplně.
Zmínil jsi Dana Cleara, který má na starosti mimo jiné právě i síť X. A on, když byl tady u mě hostem, pokud jste neslyšeli, tak samozřejmě doporučuji si pustit už jenom proto, abyste byli trochu v obraze. Nastínil tady, že bychom se mohli dočkat nějakých novinek a tak. Nevím, jak moc tohle chceš ty probírat nebo říct našim divákům. Nicméně, myslím si, že naši posluchači určitě jistě by je zajímalo, kam se do budoucna bude ubírat ten marketingový tým a co nového třeba čekat.
No, je to pořád běh na dlouhou trať a my, jelikož se tím vlastně nikdo neživíme a děláme to vlastně v volném čase, tak ten čas je prostě rozhodující faktor. Ne, že by chyběly nápady, ne, že by chyběly podněty, jak posouvat hranice dál a dál, ale samozřejmě ten čas na to je potřeba a my se snažíme samozřejmě na každou sezonu udělat novou grafiku prostě pro A tým. Budeme se určitě snažit rozšířit podklady a grafické zpracování našich sítí, co se mládeže týče. Pak jsou tam různé webové stránky, které jsme zapojit ankety, soutěže pro naše fanoušky samozřejmě. A spousta jako novýho a dalšího. Ale jak říkám, všechno se to odvíjí bohužel od těch časových možností nás všech, tebe nevýjímaje, ale věřím, že briefingy, které čas od času podnikneme, kde si opět nastavíme nějaké pravidla a vlastně ty cíle, tak nás to všechno dokáže posouvat dál a dál prostě.
Kromě toho, ty trochu tady tu roli si myslím, že si musíš užívat, protože tě vnímám, kromě toho, že jsi tady velkým člověkem pro mě, tak seš taky trochu hračička, rád si s věcma vyhráváš tak, aby všechno ladilo, sedělo, barevně to bylo takový jako zajímavý a tak. Je to i jeden z těch důvodů, proč ty ses do toho pouštěl?
Je to asi hlavně ten důvod, proč jsem se do toho kdysi pustil, protože, jak říkáš, mě to od jak živo mě bavilo grafické zpracování, a ať už to byly prostě ligové týmy v zahraničí a tak dále, různý plakáty a videa, promo, tak mě to strašně bavilo, ale nikdy jsem neměl vlastně jako možnost, nebo ta možnost by asi byla, kdybych byl trošku cílevědomější, ale nikdy jsem neměl tu odvahu se do toho nějak jako ponořit víc, jako třeba Tomáš Kouklík, který je v tom naprosto skvělej. A všechno jsem se vlastně učil sám, začínal jsem na PowerPointu, až s covidem, kdy byl čas, nebyl vlastně fotbal, který byl zakázaný, tak jsme se s Pavlem rozhodli, že si uděláme kurz ve Photoshopu, kde já jsem se naučil nějaký základ, není to rozhodně nějaký velký grafický studio, ale něco aspoň už to umím zapnout a umím tam něco zpracovat. Rozhodně Pavel je na vyšší úrovni, ale já si s tím vystačím a přesně jak říká, když je ten čas, tak mě to hrozně baví a je to pak super, když to vidí člověk, pořád refreshuju vždycky stránky a čekám, až kolika lidem se to bude líbit a tak dále.
Teď pojďme od toho samotného marketingu k tomu, co je asi hlavním tématem, a to sice tvoje, a pojďme začít klidně od té hráčské role. Já sice vím, jak zhruba tvoje kariéra vypadala z toho, co jsem se dočetl, nicméně zkus našim posluchačům povyprávět, jak ty ses dostal k fotbalu a trošku nastínit tu tvojí cestu.
No, tak u nás to bylo jednoduché. My jsme přece jenom ne nejstarší ročníky, ale už pokročilejší ročníky 8-5 a vlastně v 90. letech stále nebyla možnost takové techniky, jako je dneska. Čili ani vlastně těch sportů nebyl takový rozsah. Hokej byl pro nás třeba drahý, nebo pro mě osobně. Florbal nebyl a fotbal byl prostě odmala jako láska nebo nějaký vztah k tomu. Vlastně vyrůstali jsme spolu ve škole s klukama, ty chodili na Břevnov, Pavel Kopal samozřejmě, Honza Herold a další kluci z Břevnova, Karel Tůma, Roman Alba a tak dál. Takže já jsem šel vlastně jednou mě ségra, vyprosil jsem si to a šel jsem na trénink na Břevnov, kde jsem vlastně začínal. Tam jsme byli celý mládí, prakticky přípravky, pak žáci. V těch žákách už se to začalo komplikovat, protože převzal Břevnov pan Dragoun, který tam vybudoval vlastně třetí ligu, ale končila mládež veškerá. My jsme byli končící ročník, prošli jsme tuším mladšíma žákama a pak už se soutěže pro nás nepřihlašovali, tudíž jsme byli odejíti. A pak jsem tak nějak chvilku lítal, byl jsem na Aritmě, kde jsem si zahrál ligovou soutěž, ne moc, ale občas zahrál třeba s Danem Pudilem. Ale víc mě to táhlo, nebo respektive pak jsem vlastně, když jsem chodil na základku na Petřin, na sever, kde byl pan Mareš, který trénoval, nebo respektive dělal úplně všechno na Bílý hoře, tak jsem vlastně šel i tam, tuším na rok, možná na rok a půl. Ani nevím, proč jsem tam teď odcházel. Asi to bylo zase stěhování kvůli kamarádům, bych si tipnul, z Břevnova, který vlastně přišli sem do Střešovic. A já jsem šel za nima, což bylo nějakým, tuším, že konec mladšího dorostu, až nějakých 16-17 let. A tady jsme vlastně okamžitě zapadli mezi ty lidi tady ve Střešovicích. Jelikož jsme docela i v tu dobu uměli ten fotbal, tak jsme chodili uši za chlapy, takže nebyl pro nás problém 3-4 zápasy za víkend, měli jsme to rádi a byli jsme prostě rádi na tom hřišti. Takže asi tak, mý kariéře fotbalový nebyla to nikterak velká kariéra, co se týká soutěží, ale myslím si, že mám odkopáno spoustu a nerad se toho vzdávám.
Já jsem už v úvodu naznačil takovou lehkou citaci tvojí maminky, která o tobě řekla, že jsi se narodil s balonem u nohy. Do toho ty jsi teď zmínil tvoji ségru, která tě na fotbal de facto přivedla.
Ona musela, ale pozor.
No a na to já jsem se chtěl zeptat právě. Chtěl jsem se zeptat, jak moc tomu byli v rodině naklonění.
No, já jsem byl dítě rozmazlený, byť jsem byl až třetí, možná nebo spíš proto. A musím říct teda, že máma byla skvělá a všichni vlastně v rodině. Tam nebyl, v tu dobu nebyl žádný problém, jestli mě podporovali nebo nepodporovali. Tam to bylo prostě jasný a neznám asi člověka, který by se potýkal v té době s tím, že by nemohl jít sportovat to, co chce. Jo, že by se musel učit oproti tomu, aby šel ven prostě za klukama a tak dál. A vlastně segra to dostala samozřejmě befrem, protože byla starší. A maminka moje mě v tom podporovala vždycky. Chodila fandit samozřejmě a tak dál. Už i můj děda mě v tom podporoval. A máma vždycky věděla, že na fotbal půjdu kdykoliv. I když jsem byl nemocný, tak mě vždycky týden dusila doma, ale pak v sobotu prostě jsme dali od 9 na Radotině a už od 5 od rána jsem jí skákal po hlavě, že na zápas prostě musím, i když mám teplotu, a nakonec vždycky jako povolila, takže to bylo super.
I přesto, že ty jsi říkal, že co se týče soutěží, tak tvoje kariéra nebyla nikterak věhlasná, tak přesto jsi v dorostu měl koule na to odmítnout Bohemku. Jak se to vlastně stane, že kluk najednou odmítne takovouhle šanci?
No, ale nevím, asi jsem na to nebyl nějak jako jednak připravený, asi já. Byť jsem samozřejmě chtěl vždycky jako hrát fotbal na nějaký vyšší úrovni. Ale možná jsem na to nebyl jako mentálně připravený prostě opustit. Chtěl bych to uvedl na pravou míru, já mám rád docela jako jistotu. Nejsem úplně odvážný člověk, co se týká jako nových věcí. A takže já jsem vlastně chtěl zůstat s těma klukama prostě. Já jsem si vždycky vážil přátel a to byl asi jeden z těch faktorů, proč jsem jako nikam nakonec nešel. Pak ještě vlastně ta důvěra v to, že jsem nikdy žádaný, nebyla úplně velká, takže to asi bylo, proč jsem to jako nakonec odmítl. No. A asi toho nelitu, nemyslím si, že by to mělo nějakého dlouhého trvání a já jsem spokojený.
Ale mohla to být asi fajn zkušenost?
Zkušenost asi jo, na druhou stranu myslím si, že život dokáže dát veškerý jiný zkušenosti a pokud si je správně přeberete, tak si myslím, že ta fotbalová je to nejmenší, co vás může posunout.
No, mimo Bohemky, tak ty jsi obrážel docela dost klubů. Je to zajímavý, protože Honza je jedním z těch lidí, kteří budují v klucích klubismus. A proto já se teď chci zeptat tebe takhle na začátek tohoto tématu. Co znamená klubismus pro tebe?
Pro mě znamená hodně. V dnešní době nejen klubismus, ale mít jako opravdu vztah k něčemu, nějaký trvalej, nebo prostě nosit to jako v sobě a říkat si vždycky, jo, ale to je prostě priorita, nebo tam chci bejt, tam se rád vracím a tak dál. Takže pro mě to znamená hodně. Bohužel to se to jako moc neslučuje s tím, co si řekl, ale prakticky vlastně všude, kde jsem byl, nebo respektive proč jsem jako odešel, tak bylo víceméně z nějakého jako důvodu, ne, že bych nebyl spokojený a chtěl bych jít jako někam něco zkoušet nebo budovat, ale jak jsem říkal, Břevnov mládež skončila, pak jsem byl na Rytmě, tam jsem nedostal tolik prostoru, takže ano, tam jsem byl celá nespokojený, ale protože to byla prostě soutěž asi na mě vysoká, nebyl jsem ten, který by řekl, že oni mi nestaví, tak já uteču. Ne, trénoval jsem tam, co jsem mohl, ne, vždycky jsem byl poctivý, takže jsem si sám pro sebe řekl, že je to prostě asi hodně v tu dobu. Chodil jsem na Peci na sever, jak jsem říkal, s klukama zase z Bílý hory, ty mě vlastně natáhli, ty mě vlastně řekli, hele, tak pojď k nám na Bílku. Říkám, fajn, vlastně dochodil jsem, nevím, teďka přesně rok a půl, možná dva, i jsem chodil na tu Bílku, kde naopak jsem byl trošku v uvozovkách hvězda malého kalibru, ale už jenom, že to, že mi tam dali přezdívku nějakou tehdy, tak to bylo hrozně fajn a cítil jsem se tam dobře. Nevím teďka, proč jsem fakt odešel, myslím si, že jo, protože jsem asi skončil na základní škole Petřiny Sever, tak jsem vlastně pak asi přicházel, jelikož Bílá Hora byla spojená se Severem, že jsme byli uvolňovaní ze školy ještě ke všemu, trénovalo se brzo, takže já už jsem pak tam ty tréninky ani nestíhal a tím jsem vlastně i hledal nový angažmá a tomu mi pomohli zase moji kamarádi už z dřívejška.
Tak pojďme to probrat trochu ještě víc, protože samozřejmě ty jsi obrazil, já když tady máme, abyste byli v obraze, máme před sebou tady kartu hráče, kterou si můžete vytisknout v rámci ISka. A já když se na ní podívám, a teď nechci jako vyjmenovávat tady letopočty, ale když se na ní takhle zběžně podívám, je nějaký klub z Prahy 6, který ty si nepoznal zevnitř?
Já myslím, že určitě je hodně. Košíře, Smíchov, Dukla.
OK, tak dobře. A zmínil jsi, Bílou horu, kde ty jsi to popisoval v rozhovoru, který ty jsi měl v covidu. Sám se sebou. Tak si v něm popisoval, že Bílá Hora byla jedním z těch jako opravdu takovou startovní pozicí a ty tam seš dneska znova. Je to pro tebe svým způsobem návrat domů nebo domov vnímáš jinde?
No domov už určitě vnímám tady, ve Střešovicích a myslím, že kluci na Bílce to vědí a jsou s tím nějak jako smířený. Já se snažím samozřejmě tam moc neprudit s Sešovicema, když tam jdu na zápas, ale jsem jim děčej, no, tak prostě situace se vyvinula, že čas se nezastaví, já bohužel jsem nezastavil ani kilogramy a zase bez fotbalu se žít prostě nedá, nebo aspoň ne u mě a byť už to není třeba každý víkend prostě zápas 90-minutový, tak si nesmírně vážím toho, že můžu na té Bílce možná pomoct a hlavně si jako prostě odběhat je asi silný slovo, ale prostě být na tom hřišti a kopat do míče a být tam se spoluhráčema a to je prostě ten cíl, není to jako, že bych někam zdrál, ale tady prostě je hodně lidí, v mužských kategoriích a já prostě chci ještě chvilku, byť ne na nějakým velkým, ve velkým tempu, ale chci určitě ještě nějakou chvilku běhat po hřišti, alespoň dvakrát do měsíce.
Ještě poslední věc k tomuhle tématu, ať to tak nějak jako uzavřeme. Když jsi obrazil ty kluby v okolí, ať už to byla Arytma, Bílá Hora a mohl bych jmenovat dál, tak myslíš si, že skutečně tady je to jako to nejvíc, co může ať už malej kluk nebo potom někdo z chlapů, že to může opravdu dostat jenom tady?
No myslím si, že určitě, nebo asi to nemyslím, já to vím, že určitě. A můžu to říct jako asi jako patron tady sešovický a můžu to říct jako z reality, prostě tady se to jako rozrostlo za takhle ono to rostlo už od roku 2000 nebo 98 a tak dál, ale teď vlastně od roku 15 dejme tomu, tak to prostě za těch 10 let ještě jako nabopnalo prostě do vesmírných jako možností, nebo jak to říct. A je to prostě skvělý, tady prostě spousta dětí a všichni vypadají spokojeně, samozřejmě všichni nejsou spokojení, ale děláme všechno pro to, aby byli a každý tady dostane prostě péči. Myslím si, že je to jedinečný prostě.
Od tvojí hráčské role teď na chvilku zase o kousek dál a to je tvoje trenérská role tady v klubu. Ty se věnuješ a poměrně dlouhou dobu už kategoriím U12, potažmo U13, později. Co tebe láká vlastně na tom trénovat tuhle věkovou skupinu? A vím, ještě je pravda, aby si mě hned nezabil, ty jsi z toho vyzkoušel mnoho tady v klubu, i mimo tuhle věkovou skupinu, ale u této jsi setrval. Takže předpokládám, že je to z nějakého důvodu a ten bych rád slyšel.
No ten důvod je prostě. Já jsem vlastně už si vyzkoušel všechny kategorie, což je super, až od přípravek až po chlapy. Mám na to svůj názor, chlapi, už dlouho trénovat zatím stále nechci, nebo nějak mi to neláká. No ale zpátky k otázce, to dlouho nedostahuju. U12, U13, mladší žáci, ta kategorie, proč jsme u ní tak dlouho, protože vlastně nebyl, sen na trenér je složitý, ke starším kategoriím je to trošku jednodušší. Úplně přípravku děti jsem dělat taky nechtěl a těm mladším žákám je taky složitý jako schánět ty trenéry, furt to není velký fotbal, je to většinou přestupná stanice a já si myslím, že s Tomášem jsme se tam našli a vlastně ještě díky tomu, že jsme tady nastolili nebo chtěli jsme nastolit, daří se nám to zatím tak z půlky, nějakou koncepci, aby trenéři prostě byli 2 roky u kategorie, u přípravy 4, tak vlastně my se to snažíme prostě dodržovat, no, protože si myslím, že to má smysl, než se táhnout s jedním ročníkem a ještě vlastně se tím pádem bychom se teoreticky měli jako stávat nějakými odborníky.
Už si to nakousl, ale tvoje angažmá u A týmu, a není to zase tak dávno, co si tam svůj čas strávil. Tak pojďme začít tam. Jak to, že dneska se ti tam tak nechce?
No nechce se mi tam z důvodu toho, že já nejsem moc člověk, který by někoho chtěl přemlouvat k něčemu. A když vidím, teď je třeba situace jiná, díky Richardovi Havlíkovi a jeho týmu. Nevím, nejsem v té šatně, ale když jsem viděl prostě tu docházku a tu snahu, nesnahu některých hráčů prostě dávat tomu fotbalu všechno a vlastně tím hanit práci nás a práci svých spoluhráčů, tak mě to prostě jako otrávilo. No. Je to náročné to dělat, je to 3x týdně, plus je to zápas. Ta chlapská kategorie už vyžaduje opravdu jako hodně emocí asi i. A mě to prostě jako nebavilo. No, chodil jsem pozdě spát, protože jsem stával kvůli tréninku, na který jsem mi pak obnudil 6 lidí a místo 18 tam bylo prostě 12. Takový trénink jako o ničem, já jsem zvyklý pracovat s 20 a víc hráči, což mě baví, dobře, 18, 16 chápu, ale prostě ve 12, v 10, v 8 mě to prostě nebaví a bere mi to energii daleko víc, než prostě prohraný zápasy. No.
Tomu všemu rozumím. Na druhou stranu, ty jsi v tom již zmíněném rozhovoru, tak si říkal, že u dětí je ten rozdíl, že oni se dost dobře, a nejsou si toho vědomi, že se dost dobře neumí sami vymáčknout na 100% mnohdy, zatímco u těch chlapů už to dělají vědomě a dělají de facto to, co ten trenér si po nich přeje, protože už vědí, co on vlastně chce. Jo, dojde tam k tomu vzájemnému pochopení. Není z tohohle pohledu ta kategorie chlapů přece jenom o něco jako snaží?
No, vlastně není. Já jsem tenkrát, je to asi, nevím, 6 let, 7 let starý rozhovor.
No.
Já tuším, že nějak během covidu začátku nebo něco takového. No ale vlastně, no není, no, prostě ta zkušenost už mi velí, že tomu tak není, protože oni ty dospělí prostě nedělají to, co ten trenér chce. A když pak zjistí, že vlastně ty hráči dospělí se sami nedokážou jako v některých, a není jich málo, momentech prostě sami rozhodovat i na tom hřišti, řešit tu situaci jako samovolně, ne prostě, aby za ně tahal trenér jako loutky, no tak pak to pro mě jako ztrácí jako význam, protože je už to nenaučil. A ty kluky mladí, pokud jsou vnímaví, nebo zase ze zkušenosti už dneska víme, že se na to musí tlačit, na tu psychiku těch hráčů, v dobrým slova smyslu, aby zejména vnímali hru a tak dál a tak dál. Jak si zpracovává balon kam a jak se i posunul na tom hřišti. A pokud tohle ty hráči si dokážou přenést potom do dospělého fotbalu, pak je chci trénovat. Ale do té doby mě to přijde u dospělých lidí prostě něco jim nakazovat a říkat jim, nemyslím říkat taktický pokyny, ale říkat jim, hele, Karle, tamhle musíš běžet 20 metrů doprava, protože tam bude balon za 10 vteřin nebo za 5 vteřin, mi přijde prostě úplně špatně.
Kromě A týmu, ty jsi vyzkoušel i dorost a také tomu není tak dávno. Je to ještě kratší doba dokonce. Tak jak to, že dorost, dalo by se říct to nejvíc, co má mládežnický fotbal, tak tě nezaujalo natolik, že by si u toho zůstal?
No, není to tak, že by mě to nezaujalo. Ale vlastně je to střed zrovna těch dvou kategorií víceméně, o kterých jsme se jako bavili. A ty kluci už jsou jako víceméně dospělí. A bohužel, když jako nejsou odmala jako naučený, což je samozřejmě udělá z trenérů a případně naše chyba, nebo rodičů, prostě když nejsou nějakým stylem vedený, tak to není taková paráda. Jo? Ale není to o tom, že mě to nezaujalo, já bych to trénoval rád, já bych rád trénoval prakticky každou kategorii. Mně to nevadí, jestli je to 10+1, nebo 18+1, nebo 6+1 na gentlemany. Mě to strašně baví mě to se všema, protože znám, akorát prostě se to těžko kloubí zase časově. Prostě výjezdy s mladšíma žákama tamhle do Chebu a kde si časy je těžký pak skloubit, když máme ještě jednu pražskou soutěž. A do toho tenkrát ještě tam byl dorost, já ho teda nejezdil, ale že třeba odjel dorost taky někam na divizi. Takže to je těžký a nejde to a člověk pak ztrácí ten přehled, který by měl mít o svých hráčích jako stěžejních z toho týmu, který primárně vede.
Je hezký, že jsi zmínil výjezdy, protože ty máš jakožto trenér U12 taky to přímý srovnání pražské soutěže oproti té divizní, nebo ligové u vás, divizní,
Lidi už nejsou, nebo jsou teda, právě že my, právě že divize vznikla vlastně teďka prvním, druhým rokem, je divize jako mezičlánek mezi Prahou a Ligou.
No tak zkrátka a dobře, je rozdíl v tom, jestli vyjedete nebo jste tady v Praze. Co ty máš radši?
No, já mám rád oboje, jako prostě je to hřiště, no tak je to hřiště, je to zápas a jestli je to tamhle 300 km daleko nebo je to tady u baráku, tak je to opravdu jedno. Je, samozřejmě jsou dny, kdy se člověku nechce vstávat, když si říká, ježišmarej, se potáhneme tím autobusem. Na druhou stranu jsme se na to dali, tak s tím chceme to dělat na této úrovni a člověk tomu prostě musí obětovat.
Já proč se ptám, jako mně skoro přijde, že ty jsi taky jeden z těch lidí, který si spíš užívá jakýkoliv ten výjezd, který může, než že by na něj nadával ve finále. A přijde ti, že i tohle může být jednak pro ty kluky přínosný v tom, že z toho mají zážitek. A druhá věc, může to být nějakým jako impulzem do toho trenérského života taky, než jenom se trmácet tady v Praze?
Ale těžko říct. Já myslím, že to zase je to o tom, ne o klubismu, ale je to o tom, jak máš ten fotbal prostě rád a co mu hodláš jako fakt obětovat. No. Ten zápas se nemění tím, že je někde dál a je mimo Prahu. Soupeř je, jednou je slabší, jednou je silnější. Samozřejmě, když vyhráváš i na venkovních hřištích v divizní soutěži, tak tě to baví pochopitelně víc, než když jsme s ročníkem 07, který teď vedeš, jsme prostě tam jeli a dostali jsme jako dardu v Liberci 35 gólů a tamhle s osmičkama v Jablonci, tak je to jako samozřejmě lepší, ale jinak si myslím, že to je úplně fuk z trenérského hlediska, jestli jedeš nebo jsi doma v Praze.
Jak už jsem zmiňoval, ty jsi pro mě velkou hračičkou a to se odráží i v samotných trénincích, kdy stavíš různá cvičení podle barviček, tak aby to kluci pochopili o něco rychleji a snažíš se jako navnímávat nové trendy. Já teď jsem trošku na tenkém ledě, jsem si toho vědom. Zdravíme pana Trhlíka. Ale já jsem se chtěl zeptat, a už jsme to několikrát vlastně spolu probírali, ale nedá mi to, žebříky, rolery a citomíče. Co ty a tyhle inovace?
No, inovace, já se inovacím upřímně jaký nebráním, ale asi nevědomost možná moje nemá k tomu tak kladný vztah jako u jiných trenérů. Já nevím, já celkově všeobecně, ať se to týká jako fačrů nebo tady jako trenérských licencí a tak dál, si myslím, že se z fotbalu dělá prostě zbytečná jako věda. U nás, nevím jak v zahraničí, ale u nás si myslím, že jsme chytli trend jako vzdělávání, což je jako pěkný. Neříkám, že licence, projít si licenčním kurzem je něco zbytečného, to rozhodně ne, ale já to mám vždycky, já říkám to vždycky, že si z toho musíte odníst tak 50%, nebo já si z toho vždycky odnesu 50% a zbytek využívám prostě ze svého fotbalového světa, který produkuju už pár, už to jsou desítky let. Ale takže tak, no, jako nejsem proti tomu, ale nevyužívám to rozhodně a asi to nemíním využívat, protože nějakou aktivaci jako svalu si myslím, že může udělat každý sám, že se protáhne nebo něco, ne, nevím, fakt nevím.
Kromě této role, tak máš ještě další ve Střešovicích a to je, že jsi jedním ze členů našeho výkonného výboru. A opět je to kousek toho světa, kam téměř nikdo nemusí vidět, i když vaše setkání jsou veřejná a tak. On na ně sem tam jako někdo přijde, ale není to masová záležitost. Zkus našim posluchačům říct, jaká je vlastně tvoje role ve výkonném výboru a co třeba tam projednáváte?
No, moje role není nikterak asi jako vážná, že by mě dokázal nahradit kde kdo, každý přísedící. A nicméně je to asi stejný jako ve všech takovýchto podobných jako výborech nebo složeních. Jsou tam nějaké zkušenosti a každý má prostě něco na starosti. No tak já mám na starosti, nevím, oblečení tady klubový, občas zakecám do obsazení trenérů klukům, když mě k tomu pustěj, co je potřeba tady opravit, co by tady mohlo být a tak dál. Vlastně je to směs jako všeho, každý v tom výboru má tu svoji, může tu svoji jako připomínku nebo svůj návrh samozřejmě předložit, říct, jak by to mohlo být, co by tomu pomohlo, co by pro ten klub to znamenalo a tak dál. A, takže to není nic jako velkýho a samozřejmě pak hlasuješ ano, ne, chceme to, nechceme to, máme finance, nemáme finance. Není to žádná věda tam být, ale samozřejmě furt musíš mít na paměti, že jsi zodpovědný tady za ten chod a nikomu se to nemusí líbit.
A právě tam míří moje otázka. Vy ty věci tady tak nějak jako posouváte a každý máte určitě jako svoje připomínky, protože jsou tam různí lidé, ať už prostě trenéři různých kategorií, nebo tam máme našeho pana správce a ten na to zase může koukat úplně jinak. Najednou vyvstala otázka při té dnešní přípravě, co tobě tady ve Střešovicích teď aktuálně chybí? Protože víme, že se ten klub posunul za poslední roky dost, ale předpokládám, že něco takového se najde.
No, tak určitě, tak těch věcí je stále spousta a ono to jde ruku v ruce s tím, že ten klub prostě roste, že se rozpíná a vlastně před 20 nebo 25 lety tady nebylo prakticky nic, veškládový hřiště, dole nějaký starý kabiny, tady Tatra, no, tady nic vlastně a za 10 let prostě se dole to opravilo, celý kabiny, udělala se tráva umělka, pak tráva teda, nebo respektive dole tráva, pardon, a pak nahoře umělka v roce 6. Tak už to byl jako nějaký posun, no a postupně to nějak jako roste a ono to bohužel to nejde hned a zejména je to kvůli financím. A takže co chybí, je asi jako do očí bíjící a to je zejména zázemí nový, bohužel dole barák nám patří jenom z poloviny, takže pro nás je priorita, nebo aspoň pro mě a věřím, že i pro ostatní, je priorita vybudovat nový zázemí, ideálně nový barák, prostě tady třeba nahoře u UMT, to je asi prvotní. Pak co mi chybí, je zejména asi pokora u některých hráčů. Vím, že to jako není úplně movitá věc, ale občas mi to prostě chybí. No. Nebo občas. Občas víc, než by bylo zdrávo, si myslím, když se obloukem vrátím k tomu našemu začátku, tak prostě, aby se někdo sebral po spadnutí ze soutěže a odešel od někud, kde mu nebylo oblíženo, krom toho, že sám se svým týmem to nebyl schopný udržet soutěž a pomohlo to naopak vykopat svátky, mi přijde prostě špatně. A proto já trvám na klubismu a chci ho budovat v těch klukách.
Já už jsem dneska zmínil, že ty si fotbalem tak říkajíc plníš sny. A jedním z těch snů je již pravidelný turnaj Memorial Vojtěcha Kahovce, který ty tak jako zastřešuješ. Slýcháme tam často o Sírovi a jeho bandě. Tak řekni mi, kde jsi ty vzal tu myšlenku tady ten turnaj vést pro ty malinký děti?
No, tak myšlenka myšlenka toho, že budeme dělat turnaj vlastně když jsi u fotbalu a u takovýhle mládeže, která je tady hrozně jako hojná, tak ta myšlenka se ani asi nerodí, ta prostě je daná. Nicméně to, že budu pořádat turnaje, nebo budu chtít pořádat turnaje, už je starý asi 20 let, možná víc. Když jsme s Pavlem Kopalem vlastně navštívili poprvé turnaj ve Vonoklasech pro chlapy, kde teda byl to klasický vesnický turnaj, a s osadníma, teda s brněnskýma klukama, s kterýma jsme vyrůstali. A tam a samozřejmě se nám to líbilo, prostě posazení a tak dál. No a s Pavlem jsme si vždycky říkali, že by to bylo fajn takovýhle turnaj dělat. Ať už to byly nějaký finanční zisky vidina, ale prostě spíš ta sešlost toho, že zase ten fotbal máš rád, pořád si dělá nějaký tabulky a tak dál. A tady vlastně jsme k tomu víceméně logicky jako dospěli, že se to nabízí. Memoriál už tady je od 90. let. Nebylo, nebo bylo, kdo by to asi dělal, ale já jsem to chtěl prostě udělat velký a jak říkáš, plnit si víceméně i můj sen, a to je prostě mít turnaj, kde bude vyhlášení takový, který si fotbal prostě zaslouží, a já to miluju. Což je prostě vyhlášení, nevím, evropských soutěží, kde lítají konfety, nebo našeho i titulu, kde prostě lítají konfety a je hromada lidí a ty šampioni prostě zvedají velký pohár, a to si myslím, že je prostě paráda. A mělo by to být na každém turnaji, ale zase se to samozřejmě, nejsem naivní a chápu, že se to váže všechno na finance.
Je to vždycky každoročně tady velkou akcí. Spousty problémů se při ní stane i před ní. Většinou nám předtím nasněží, protože na to máme štěstí. A pravděpodobně jako jediní v republice pořádáme turnaj v momentě, kdy vždycky víme, že bude sněžit a vždycky nás to překvapí. A je pro tebe tou hlavní motivací právě těch zhruba 10-15 minut na konci každého toho dne, kdy vidíš šťastný ty děti?
No, je to tak, no. Je to jako, je to přesně ten moment, kdy vždycky jako ty konfety dopadnou, dohraje muzika, děti je pozbírají, zase nemá ohňostroj a všichni jdou vlastně domů a jsou spokojení, no. Jako je to fakt paráda.
A přebije to pro tebe všechny ty strasti, které jsou kolem toho?
Jo, přebije to i ty velké starosti, které tomu předcházejí. Přebije to i zimu, jak říkáš, asi jsme možná jediný, který pořádají venkovní turnaj na konci listopadu. ale jo, prostě jako za mě to prostě přebije. Já vím, že nejsem sám z toho týmu, ve kterém jsi taky, takže víš, jak ty lidi reagují prostě po tom turnaji, všichni si oddechneme, ale všichni jsme tak nějak naplnění, že jo, má to prostě smysl dělat zase za ten rok, zase to obětovat prostě a zase schánět, mrznout, stavět, uklízet, ale prostě pak, když ty děti a trenéři odcházejí a říkají, jak to bylo super a že to nezažili, tak to je ten moment asi, no.
Ještě mě napadá, když už seš v tomhletom koloritu tak dlouho, cítíš během toho turnaje nebo před ním nějakou nervozitu?
Nervozitu cítím vždycky, aby ten turnaj proběh v klidu. Ale zejména jsou to teda organizační věci, které už za ty léta jako eliminujeme, řekl bych, na maximum, protože prostě všichni z toho crew vědí, co mají dělat, vědí, co je potřeba posunout, tamhle přenést a tak dál. Ale zejména vždycky se nejvíc bojím toho, aby přijeli týmy s rodičema a trenérama, kteří prostě nechají hrát ty děti a nebudou tady působit nějaký nesmyslný nešvar a nějaký sprostoty a další takovýhle prostě nesmysly, který do dětského fotbalu prostě nepatří.
No a napadá mě otázka, kam míříš dál s tímhle turnajem?
No, to je těžký, no. Míříme jako vysoko, ale jak už jsem řekl, všechno je to jako o těch penězích, bohužel, já vím, že se to opakuje, ale tak to prostě dneska je. Turnaj se dá udělat samozřejmě zadarmo, neříkám, že ne, ale pokud chcete jako udělat velký turnaj a ještě ho jako šponovat, no, tak vlastně teďka nemáme prakticky kromě naší tribuny, tak nemáme žádnou. Máme nějakou vidinu toho, že by se na finálový zápas udělala prostě arena, postavila, což jsou tisíce peněz prostě, tak aby to bylo smontovatelné nebo připravitelné za 40 minut nebo za 20 minut, kdy vlastně je volné hřiště, kde se hraje na štěrech a tak dále, letkový náramky a spousta věcí, lasery a tak dále, jako těch možností je v dnešní době, v dnešní technické době, jich je strašná spousta a věřím, že se pohneme zase dál.
Přesně, dalo by se o tom povídat hodiny, ale pojďme zase o kousek dál. Zase jsem to začal už v úvodu, trenér gentleman. Zase úplně jako jiná role. A jaký to vlastně je, protože předpokládám, že gentlemani už pokud mají chlapi svoji hlavu, tak gentlemani mají tak stokrát tolik. Pověz nám.
Je to přesně, jak říkáš. No. Tak to je vlastně další z projektů, který se nám podařilo rozjet a já jsem za to strašně rád, protože jsem tady vyrůstal s klukama, který mě uvedli do chlapů, uvedli mě tady do toho klubu a vlastně pak skončili v C týmu, což není teďka myšleno jako hamba, ale prošli prostě ABC standardním postupem, zestárli stejně jako já, někteří přibrali, ale pak už prostě ta výkonnost nebyla a tlačili se sem mladý a vlastně Celtic, který byl založený pro trenéry a právě pro ty starší hráče, se stal vlastně nějakou juniorkou pro mladý, což já jsem v té době chápal, asi to chápu i dneska, že si chtěl udělat nějaký projekt. Neměl jsem s tím víceméně nikdy jako problém, protože jsem i hrál ještě. ale ty kluci odešli a zase je to dost podobný příběh jako se mnou. Musel šli na Bílku, šli do Nebuši a tak dál. Někteří přestali a mě to bylo prostě líto. Vždycky mi to bylo líto a program Gentlemani nebo ta soutěž od Pražského svazu je tuším čtvrtý rok asi, myslím si to, plus minus, možná pátý. No a samozřejmě já jsem měl od první doby, kdy to vzniklo, tak jsem měl myšlenku, že to založím, protože kluci se k tomu nemají, jak říkáš, jsou to horký hlavy. Takže jsem to musel samozřejmě spunktovat já a to se podařilo a jsem nesmírně rád, že ty kluci chodí. Samozřejmě máme tam i nějaký neschody, ale já je znám všechny ty kluky a vím, že jsou strašně fajn, ale jsou prostě horký hlavy, ale vím, že se zase sejdeme někde na pivu a vyříkáme si to a zase to bude prostě dobrý, protože jak už jsem říkal hodněkrát, je to primárně pro ně určený. Ne pro mě, abych si honil nějaký ego, že tady mám dospělý tým, to určitě ne. Je to pro ně, aby jsme se sešli, aby jsme si zahráli, pokud možno vyhráli, což nikdo moc jako nedokáže akceptovat, že se může i prohrát, ale pak prostě, aby jsme zašli na to pivo a pokecali, co se děje, protože jsme spolu prostě zažili spoustu skvělých věcí a já mám všechny ty kluky rád.
Ty jsi několikrát během dnešního rozhovoru si vzpomněl na Pavla Kopala, se kterým se znáte od tvých fotbalových začátků. Dokonce jsem se o tobě dočetl, že při tvém prvním zápase jste byli vy jedinými autory branek. 3-2 to skončilo, tuším, ty si dával dva góly, on jeden, takže...
Je to přesně tak, nevím, jak na to chodíš, ale je to přesně tak.
Je to tak, všechno se na sebe prásknu v rozhovoru, který si sám se sebou udělal. Ale nedá mi to se nezeptat. Zaprvé, jestli by si nám dokázal vypíchnout nějakou tvoji oblíbenou vzpomínku s ním. A za druhé, i když se to v žurnalistice nedělá, položím ti druhou otázku. Jestli se nějakých dalších vzpomínek třeba nedočkáme ze hřiště?
No, tak já začnu tou druhou a jsem 100% přesvědčený, že se jí dočkáme, protože už vlastně příští týden by měl Pavel dorazit na zápas gentlemanů, takže já věřím, že ty vzpomínky nebo ty další jako příběhy Grande Paola, který je fenomenální, nebo byl fenomenální fotbalista a jeho klička je pověstná, až zaumný, takže a do dneška mu ji každý sežere, když víte, co udělá, kromě mě samozřejmě. Takže toho se dočkáme určitě brzo a určitě ne jednou. A vzpomínka na Pavla nebo na naše zážitky s Pavlem z mládí, no je jich spousta, no, tak asi ta jako nejmarkantnější, když pominu naše začátky hazardního sázení a typování výsledků tamhle v Sazce, samozřejmě, když jsme byli nedospělí a bylo nám na 13 nebo 14. Ale ta doba to nabízala prostě. O hlavních přestávkách se běželo do Sazky a sázelo se. Tak hlavně ta hlavní vzpomínka je třeba prostě penaltový turnaj v prázdninách, když bylo vždycky mistrovství světa, mistrovství Evropy, vlastně jakýkoliv mistrovství, tak jsme si s Pavlem rozlosovali, prostě každý měl 16 týmů a za ty týmy prostě hrál. Kopali jsme na sebe desítky, tamhle v Břízkách, u Patočkový, u Hlavní, kde já jsem bydlel, tam jsme si natloukli prkno a trávili jsme tam prázdniny. A každý rok se prostě konalo nějaký mistrovství Siráno versus Kopal. Vždycky jsme spolu jako v kladném soupeřili. On byl samozřejmě excelentní střelec, tomu já jsem nemohl konkurovat, ale snažil jsem se, vždycky jsem chtěl být stejný jako Pavel, co se fotbalových dovedností týče, a nikdy se mi to nepovedlo.
Dalším tématem je škola, i když ty už studentem doopravdy nejsi. A já mám trochu za to, že právě když jsem si četl ten rozhovor, že to máš velmi podobně jako s tím klubismem, a sice, že si nedokázal vydržet někde úplně tak dlouho. Jak je tohle možný, Honziku?
No tak já jsem tam jako vydržet dokázal, já jsem neměl problém. No, že problém byl na druhé straně, že jo, to už byli kantoři, ale... No ne, no tak možný to je prostě, já vím, že se to dneska blbě vysvětluje dnešní mládeži, když už ze svých let už po nich chci, aby byly trošku jako zodpovědnější a rozumnější. No tak jsem byl sýr, no. Tak bylo to i ve fotbale, spousta červených karet. A nemělo to být, no. Co na to říct, no. Tak ve škole to bylo dost podobný, dělali jsme brajgl, no. Někdy jsem to prostě přešvísknul, přehvíznul. Myslím si, že paradoxně na to, jaký jsem byl jako sýr, tak mě měli kantoři rádi, ale prostě se to vždycky nějak tak jako, nebo ne vždycky, to bych se kecal. Vlastně dvakrát jako jsem byl vyloučený ze školy kvůli chování, no. Tak,
no, je proč, to tak, no? Proč se na to ptám, zase trošku si připravuju tady oslý můstek. Dnešní mládež, ty jsi to hezky řekl. Já dneska klukům, když jdu trénovat, říkám, hele, urovnejte si školu, ta je prostě na prvním místě a pak si přijďte na fotbal. Drží se tohle jako statementu, který já jsem teď tady vytvořil taky?
Ne, určitě ne. Určitě ne. Tím jako neříkám, že škola není důležitá, určitě je důležitá, ale myslím, že ty kluci se dokážou rozhodovat sami a jsou studijní typy, který prostě lusknutím prstu jako dokážou zvládnout takřka cokoliv, což si myslím, že bych byl i já možná, ale já jsem tím být nechtěl, měl jsem prostě ten fotbal a jsem, vlastně jsem rád, že jsem nešel jako cestou třeba studií, ne? Že bych nebyl jsem určitě hlupák, ale jako nechtěl jsem jít jako cestou studií, nebavilo mě to. A ty kluci si myslím, že to mají dneska jako dost podobný, no. Tak dneska vlastně, kdo jde na učňák, tak dřív není jako za tragéda, což já si prostě nemyslím. Ty kluci jsou přeceňovaný, holky samozřejmě to samý. Takže jednou je to tak, že jsou tlačený do něčeho, na co absolutně nemají a bohužel jsou tam někým natlačený. A někdy je to naopak, že mají prostě oni vysoké mínění, což není samozřejmě na škodu, ale za mě si myslím, že by se to mělo udržet v nějaký úrovni nebo v nějakých mezích a opravdu jako jít do něčeho, na co mám, na co si jako věřím, což je fajn, ale nemělo by to být prostě o 10 levelů vejš. A abych se vrátil k té otázce, tak nemyslím si, že ta škola by měla být nějak jako zásadnější oproti tomu fotbalu. Jsou to dvě rozdílné věci a ten fotbal dokáže naučit spoustu věcí lépe nebo doplnit minimálně to školské vzdělání, ať už je to sociální věc a tak dál. Takže nedá se, jsou to nesledovatelné dvě věci. Škola je samozřejmě základ, bez pochyby. Ale ten sport, ať už jakýkoliv, tady teda fotbal, by měl být na ne-li stejný úrovni, tak minimálně na stejně důležitý.
Naposledy se vrátím k tvému rozhovoru, kde jsi, a teď dovol mi tě citovat, řekl tuhle větu. Ve Střešovicích jsem zůstal, neboť nikdo nebyl ochoten zaplatit mou tržní hodnotu, která byla na tu dobu astronomická. Bylo to více jak dva píchlý balóny?
Bylo.
Kolik to bylo?
Já nevím, jestli to jenom můžu říct. Asi jo, no, tak už je to nějaký pátek. Ale stále ta částka, jestli se nemýlím, nemám to ověření, tak stále možná trvá, ale možná už to někdo teď v poslední době překonal. A jinak jsem stále nejdražší hráčem Střešovic zakoupeným a já si toho cením hrozně moc. Aspoň jeden metal. A nevím, jestli to jako můžu říct, no, ale byly to 10 000, no. V roce 2000 nebo 2005 možná.
No, jako poslední úplně mini téma. Ty jsi kromě trenéra, člena výkonného výboru, člena Střešovic a dalo by se vyjmenovat dalších 1000 rolí, tak jedna z těch rolí je samozřejmě tvoje otcovství. A jak ty si to nesl, když přišel senátor s tím, že nechce pokračovat ve Střešovicích a přechází do jiného klubu?
No, on nepřišel, on skončil úplně.
Ano, ale pak
znovu začal. Pak teda začal v Řepích a za to já jsem nesmírně rád a nesmírně vděčný Karlovi Lasíkovi, který tam trénuje. Ale no, jak jsem to nesl, no, tak nebyl nebo není úplně nadaný na fotbal, třeba jako já si troufnu říct. Úděl tady už odmala měl těžký a já jsem si vlastně celou tu dobu a i dneska si to kladu jako otázku, jestli je dobrý na svý vlastní dítě mít buď vysoký nároky a tlačit ho jako do něčeho, co třeba nechce nebo to nejde a věřit, že se to zlomí, že se na to nevybodne hned, no a nebo jako si to víceméně jako nevšímat, nechat jako plynout s těma klukama a s tím fotbalem. Tím, že jako nebude topovej, ale jako bude hrát, no tak nevím to do dneška samozřejmě. Honzina vlastně skončil tady v U14, tuším. Myslím, že tak bylo. Na rok a půl, nebo skoro na dva roky skončil. No a jako horší pocit jsem nikdy nezažil.
Bylo to takový jako bezmocný?
No, bylo to jako vnitřně hrozně užírající, jako furt jsem mu říkal, že to jde zkusit tamhle, že tady to úroveň prostě byla třeba větší, tak tady bylo hodně kluků, takže to bylo těžký, ale chtěl jsem, aby u toho sportu zůstal a třeba se jednou vrátil, ale furt to jako odmítal a tak jako smířil jsem se s tím, ale ale prostě vnitřně jsem si říkal, tak co s tím, teďka nebudu mít prostě fotbalistu. No.
Na závěr, jako každý můj host, i ty dostáváš prostor pro přání, připomínku, návrh. Od tebe to slýcháme asi i jinde, ale i tady dostáváš prostor pro nějaký jakýkoliv vzkaz pro náš klub ve Střešovicích.
Tak určitě Střešovicím přeju jen to nejlepší. A to je teď momentálně, pokud možno vybudovat prostě adekvátní zázemí pro odpovídající počet hráčů. Viděl bych tady jako cíl ještě postavit alespoň půlku jednoho hřiště s umělým povrchem a to by bylo hrozně fajn, ale dál bych jim přál, zejména aby ty lidi, co tady okolo se toho pohybujou, ať už jsou to rodiče nebo ještě nezainteresovaní lidi, tak aby se jim srdce obarvilo do zelené, no. Protože potřebujeme neustále lidi, tý práce je víc a víc, ať už na všemožných frontách, které jsme tady třeba dneska zmínili, ať je to marketing, ať jsou to finanční prostředky a trenéři a tak dál. Takže jen houš, když bude víc lidí tady se na tom podílet. Je to teda těžší na ty pravidla trošku jako udržet, ale to asi zvládneme. A když bude čím víc bude nadšených lidí, tak to bude prostě zase to poroste dál a dál a dál. A my se dočkáme, prostě, nebo ne dočkáme, ono už teď je to prostě skvělý, ale vždycky ty hranice jdou posouvat po malých krucích dál. Takže asi tak, prostě ať sem chodí ty lidi, je to tady strašně fajn, máme všichni rád, známe se, jsme opravdu fungující velkorodina zelenobílá, tak já doufám, že to tak i zůstane, i když se takovým mohutným jako stylem rozrůstáme, že se od sebe nebudeme vzdalovat. No a dál bych si psal ještě, aby dorost vykopal divizi, protože to nám tady taky schází samozřejmě.
To vše přeje můj dnešní host Honza Sirový. Honzo, díky, že jsi k nám přišel.
Já děkuji za pozvání, velmi si toho vážím a doufám, že se budete bavit a možná se i něco dozvíte.
Já v to věřím taky, protože 10. jubilejní díl je u konce a myslím si, že byl, vzhledem k tomu, že tady máme Honzu, tak vyšperkovaný. A jak už jsem říkal na začátku, pokud chcete a budeme za to neskutečně rádi, můžete pro nás hlasovat v podcastu roku. Obrovsky si toho budeme vážit, no a jako u každého jiného dílu i tady budeme strašně moc rádi za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. Za týden opět na stejném místě ve stejný čas se na vás budu těšit znovu já od mikrofonu David Bayer. Mějte se hezky a slyšíme se za týden.